жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Армысыз құрметті тыңдарман, сіз Азаттық подкастын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Қаңтардың 13 күні мәжіліс өзін таратып, елде кезектен тыс парламенттік сайлауын жергілікті мәслихаттар сайлауымен бірге өткізуді президенттен сұрады. Үш партия, Нұр Отан, Ақжол және Қазақстан халықтық коммунистік партиясы фракциялар атынан мәжілісті тарату туралы өтінішті депутат Владислав Косырев жасаған. Ол депутаттардың 5-ші шақырылымдағы парламентті таратып, елде жаңа сайлау өткізуді сұрайтынын айтқан. Депутаттар мәжілісті тарату ұсынысын әлемдегі жүйелік дағдарыс және оған қарсы тұру қажеттігімен түсіндіреді. Қазір жаңа тарихи кезең туып келеді. Елде модернизация басталып жатыр және президент реформасының барлық бағыты бойынша іске асу үшін партиялардың сайлаушылар тарапынан жаңа мандатқа ие болғаны маңызды, деді депутат Владислав Косырев. Косырев қазіргі мәжіліс өзінің тарихи міндетін орындап, ұлт жоспарының заңдық негізін құрып, 80 заң қабылдағанын айтты. Ол бұған қоса депутаттар барлық деңгейдегі реформаларды бірдей іске асыру үшін парламент сайлауын жергілікті мәслихат сайлауымен бірге өткізу керегінде ұсынатынын мәлімдеген. Оның сөзінше, бұл сайлау кезеңін ұзаққа созбай сайлау алды ұйымдастыруға бөлінетін бюджет қаржысын да үнемдеуге септеседі. Ал сарапшылар болса, билік жүйесінде түбегейлі реформалар жүргізілмейінше парламент қолбала қалпында қала береді деп санайды. Олар мәжілістің парламенті мерзімінен бұрын тарату туралы өтінішін тосын жаңалыққа жатқызбайды. Саясаттанушы Досым Сәтбаев азаттыққа парламент сайлауын ерте өткізу қисынды, негізі бар саяси ұсыныстан гөрі саяси технологиялық амалдан туындаған деген пікір айтады. Ол жаңа парламентті де қазіргі саяси партиялар түзетінін айтады. Оның сөзінше, әуелі партиялық жүйе мен сайлау жүйесін реформаламайынша Қазақстанның саяси дамуында маңызды өзгеріс болмайды.
Если на них внимательно посмотреть, там серьезных изменений не произошло. Но, возможно, кроме объединения партии патриотов и партии АУЛ в прошлом году.
Бажайлап қарасақ, өткен жылы Руханият партиясының АУЛ партиясымен біркеннен басқа саяси партияларда аса үлкен өзгеріс бола қойған жоқ. Басқа президентшіл партиялардың басшылығында белгілі бір кадрлық ауыс-түйістер ғана болды. Жалпы алғанда қазіргі партиялар бұрынғы сол құрамында қалды. Егер болашақ парламент қазіргі партиялар негізінде қайта түзілсе, онда Қазақстанның саяси дамуында айтарлықтай өзгеріс болмайды. Себебі бұрынғы парламент президент әкімшілігі жанындағы нотариалдық кеңсе іспеттес болатын. Алдағы парламентте қандай да бір салмақты саяси ойыншының емес, екінші деңгейдегі рөлді атқаратын болады.
Потому что как прежний парламент чем-то напоминал вот нотариальную контору при администрации президента, так и будущий парламент будет фактически играть второстепенную роль, не представляя себя серьезного политического игрока. Это вполне характерно для таких политических систем, где доминирует исполнительная ветвь власти.
Дейді Досым Сәтбаев. Саясаттанушы соңғы 2 жылда президент пен кейбір жоғары лауазым иелері Қазақстандағы президенттік басқаруға негізделген билік жүйесін президенттік парламенттік билік түріне ауыстыру қажеттілігін меңзегенін айтады. Оның пікірінше, мықты парламент құрылса, онда міндетті түрде күшті саяси партиялар, оның ішінде қоғамда үлкен қолдауға ие партиялар да пайда болады деген сөз. Бірақ Қазақстанда қазір мұндай партиялар жоқ, қазіргі биліктегі партиялар әлсіз, аса беделді емес, тек парламент сайлау алдында тіріледі. Егер Қазақстанда шынымен президенттік парламенттік басқаруды енгізгісі келсе, онда алдымен партиялық жүйені реформалаудан бастау керек болады. Бұған қоса, әрине сайлау жүйесінде реформалау қажет болады, сондықтан менің ойымша, қазіргі саяси партиялар жағдайында қандай парламент сайлау болмасын, болашақ парламент бұрынғы парламенттің көшірмесі болып қана қалады.
Поэтому я думаю, что при ныне действующем составе партийных игроков, какие бы парламентские выборы у нас не были, будущий парламент будет представлять себя практически клона, сделанный под копирку законодательную ветвь власти, которая была и до этого.
Дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев. Ол болашақ парламент құрамында қазіргіні қайталауы мүмкін болғандықтан мәжілісті мерзімнен бұрын таратпай-ақ сайлауды өз уақытында өткізуге болатын еді деген пікірде. Сәтбаев бұл жолғы сайлау дағдарыс жағдайында өтетіндіктен ол қоғамды топтастырмай, керісінше халықты наразы етуі мүмкін деп санайды. Ал саясаттанушы Талғат Мамыраимов мәжіліс сайлауын мерзімнен бұрын өткізу ұсынысы билікті ауыстыру сценарийінен шығуы мүмкін екенін айтады.
Я полагаю, что эти выборы необходимы для того, чтобы, значит, в мажилис прошли люди, вот, тех людей, которые будут наследовать власть Назарбаева.
Меніңше мерзімінен бұрын сайлау мәжіліске Назарбаев билігіне мұрагерлерге, ең алдымен Дариға Назарбаеваға жақын адамдардың өтуі үшін қажет. Бәлкім Дариға Назарбаева қандай да бір маңызды орында, мүмкін мәжіліс спикері лауазымында отырып елді басқарғысы келетін шығар, бірақ бұл сайлаудың саяси ахуалды өзгерте қоюы екі талай, дейді Талғат Мамыраимов. 107 депутаттан тұратын Қазақстан парламенті мәжілісі 5 жылда бір рет сайланады. 98 депутат партиялық тізім бойынша сайланады, ал 9 депутатты Қазақстан Халық Ассамблеясы таңдайды. 2012 жылы 15 қаңтарда өткен 5-ші шақырылымдағы парламент мәжілісіне ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев, қолдайтын Нұр Отан, Ақ жол және Қазақстан Халықтық Коммунистік партиясы өкілдері өткен болатын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.